nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht do të mundi dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premten në Tiranë mbajte një demonstratë e qetë mbështetëse të Partisë Socialiste në opozitë. U tha se kjo demonstratë u bë në shenjë të nderimit për tre personat e vrarë gjatë trazirave të 21 janarit. Janë vërejtur edhe forcat të mëdha të sigurimit. Lideri socialistëve Edi Rama, pas protestës, kërkoi nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara që të mos lejojnë që në Shqipëri të ndodhin gjëra të cilat nuk i lejojnë në shtetet e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Qytetarë mbështetës të opozitës u prind gjatë këtij marshimi që bashkojnë në sheshin Skënderbej me drejtim selin e qeverisë nga drejtues e Selis Roz përfshir kryetarin Edi Rama si dhe drejtues të partive aleate. Demonstruesit mbanin në dorë vetëm lule, fotot e tre shtetasve të vrarë dhe marshuan të heshtur duke u ndalur në tre vendet ku u vran demonstruesit e 21 janarit, pak metra larg selisë së qeverisë. Gjithashtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në cep të godinës së Këshillit të Ministrave, organizatorët kishin vendosur fotot e mëdha të tre viktimave. Aty ndalej dhe marshimi i qytetarëve me qëllim shmangin e grumbullimit të tyre përpara selisë së Këshillit të Ministrave, si një mas paraprake organizatorëve për të shmangur çdo përplasje të mundshme. Nga ana tjetër, një numër i konsiderueshëm uniformash blu rrethuan godinën e qeverisë deri në përfundim të demonstratës. Socialistët zgjodhën 28 janarin si ditë për zhvillimin e kësaj demonstrate, pasi ajo shënon pikërisht ditën e 7 për kujtimin tradicional të vdekurve. Një fakt që kryeministri Sali Berisha në një dalje publike rreth mesditës e cilësoi të papranueshëm dhe një vrasje për të dytën herë të viktimave.
Të shtatat janë familjare, të shtatat janë meditim, dhe unë bashkohem me familjet e viktimave në ngushëllimin tim edhe në të shtatat. Por nxjerrja e shtatare për qëllime makabre të atij që ja usolli njerëzit të paguar për të marrë Këshillin e Ministrave është një vrasje për zhdytje.
Gjatë konferencës për shtyp, kryeministri tha se tashmë disponohet i plot informacioni për të zbardhur ngjarjen e 21 janarit, të cilën ai e cilsoi jo për herë të parë si tentativë për grusht shteti. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Situata në Shqipëri është trajtuar edhe në faqet e shtypit perëndimor. E përditshmja New York Times shkruan se sipas organizatës së Lonely Planet, Shqipëria për një çast është destinim që duhet parë në vitin 2011, me që është antare e NATO-s, ku qytetarët mund të udhtojnë pa viza në Bashkimin Evropian. Por në çastin tjetër forcat e qeverisë gjuajnë dhe vrasin protestues në rrugë, kurse Britania i paralajmëron vizitorët që t'i shmangen në turmave në Tiranë. Autori Daniel Korski nga Këshilli për Marrëdhënie të Jashtme thotë se Shqipëria, e cila doli nga diktatura e stilit veri korean, kollapsoi dhundshëm në vitin 1997 dhe tash po lekundet buzë një katastrofe tjetër. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Pyetja nëse vendi do të zhytet në konflikt të brendshëm e mundon edhe Evropa. Në kohëve të fundit Shqipëria ka qenë forcë paqes në Ballkan duke ndërtuar lidhje me armiqtë e vjetër si Serbia dhe duke u bërthirë bashkëkombasve në Kosovë dhe Maqedoni të angazhohen për paqen. Trupat shqiptare ndodhen krah për krah me ushtarët e NATO-s në Afganistan. Kthimi në një konflikt do të ishte i keq për Ballkanin, Evropën dhe NATO-n, shkruan New York Times. Sidoqoftë, kriza aktuale ka rënë të thella. Nga viti 1992, asnjë zgjedhje në Shqipëri nuk u konsiderua e lirë dhe e drejtë nga OSBE-ja. Zgjedhjet janë luftuar sikur të ishin betejë me armiqtë përbetuar kundër njëri tjetrit dhe jo besnik ndaj procesit demokratik. Zgjedhjet janë mundësi që politikanët i shkatrojnë kundërshtarët dhe t'i pasurojnë miqt. As zgjedhjet e fundit në qershor 2009 nuk ishin ndryshe, shkruan gazeta amerikane. Lideri i Partisë Socialiste Edi Rama protestoi kundër rezultateve duke bojkotuar parlamentin. Bojkoti vazhdon ende duke e bërë Shqipërinë peng të mos marveshjeve. Ndërkohë, kryeministri Sali Berisha ka qeverisur në atë mënyrë që Freedom House tash e konsideron vendin vetëm pjesërisht të lirë, status që i ka dhënë Abkhazis, Gambis dhe Nagorni-Karabahut. Rivaliteti ashpër i nxitur nga personalitetet e Berishës dhe Ramës ka shkaktuar fërkime duke sharruar institucionet. Për shembull, kushtetuta e vitit 1998. Tre vjet më parë, Berisha dhe Rama në mënyrë cinike u dakorduan për një paketë reformash që sipas presidentit Mojsiu e ndryshuan dokumentin në natës. Të dy liderët mund të kenë menduar se do të përfitonin nga ndryshimet. Tash shihet se vetëm njëra palë përfitoi, ndërsa tjetra derdh lot. Modeli ngjashëm ndodhi edhe me kodin elektoral, shkruan gazeta amerikane. Në vend që të ndalen dhe të shohin dëmin që kanë shkaktuar, Rama dhe Berisha vazhdojnë të sharrojnë institucionet, pohon autori Daniel Korski. Të dy duken sikur janë të gatshëm të përdorin mjete të tjera për të marrë apo ruajtur pushtetin. Berisha akuzoi Ramën se u përpoq të marrë pushtetin me forcë dhe orkestroi përpjekje të qartë të përmbys qeverinë legjitime. Rama ndërkaq proteston se sundimi i Berishës është jo demokratik dhe la të kuptohet se vetëm një revolucion i stilit tunizian mund të sjellë ndryshime. Në vitet e fundit Bashkimi Evropian pa të përqendruar vëmendjen gjetkë në Ballkan. Tash BE-ja duhet ta bëjë të qartë se politikanët shqiptar duhet të heqin dorë nga dhuna dhe të japin fund shkatrimit të institucioneve të vendit. Në të kundërtën, shkruan New York Times, shqiptarët mund të humbin lëvizin e lirë nëpër Evropë dhe vendi i tyre mund të pësoj shumë në rrugën drejt BE-s. Mandje mund të rrezikohet edhe antarësimi në NATO. Krye diplomatja e BE-s Catherine Ashton duhet të dërgojë ndërmjetësues të lartë në Shqipëri dhe të ngritet një komision i ish-presidentëve për ta hetuar dhunën e fundit. Bashkësia ndërkombëtare duhet të organizojë dhe të drejtojë zgjedhjet e jashtëzakonshme vitin e ardhshëm, duke dërguar mesazhe pa ekuivoke se institucionet e Shqipërisë nuk janë më të besueshme apo në gjendje të organizojnë vetë. Qeveria e re duhet të përmbahet një agjende konkrete për reforma. Kjo mund të ndalë përfundimisht politikanët e Shqipërisë që të sharrojnë institucionet. Nëse jo, atëherë ndikimi do të ndjehet përtej kufijve të Shqipërisë, përfundon New York Times.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti Barack Obama në fjalimin vjetor në Kongres për gjendjen e vendit tha se Shtetet e Bashkuara duhet të bëhen më konkurruese në aspektin global nëse dëshirojnë ta mbajnë rolin e liderit në botë. Ai theksoi se Amerika duhet ta fitojë ardhmërinë. Në përgjigjen e tyre, republikanët theksuan se amerikanët meritojnë zgjedhje më të mirë dhe vizion tjetër. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Amerika përballet me atë që mund të quhet momenti Sputnik, deklaroi presidenti Barack Obama, duke ju referuar vitit 1957, kur Bashkimi Sovjetik lëshoi në hapësirë satelitin e parë, çfarë nxiti një periudhë zbulimesh dhe arritjesh në Shtetet e Bashkuara. Siç është traditë, në fund të janarit të çdo viti, presidenti i Shteteve të Bashkuara mban fjalimin vjetor drejtuar kombit, ku paraqet strategjitë politike. Në fjalimin e këtij viti, Obama foli për krijimin e më shumë vendeve të reja të punës dhe rikthimin e shpirtit të konkurrencës në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të fitojnë të ardhmen. Duke ju referuar synimeve të presidentit, pjesa më cinike e vëzhguesve politik në Washington theksoi se nëse Obama nuk krijon miliona vende pune në dy vite të ardhshme, atëherë rrezikon vendin e tij të punës në garën presidenciale të vitit 2012. Por në fjalimin e sotëm, Obama ngjasoi më shumë me veten e tij dy vite më parë. Ai premtoi politikë konsensusi, duke shtuar se sfidat me të cilat përballemi janë më të mëdha se partitë e më të mëdha se politika.
Right,
në pyetje tani nuk është fituesi i zgjedhjeve të ardhshme, pasi në fund të fundit sapo i patëm një palë zgjedhje. Në lojë është nëse industritë e reja e bashkë me to vendet të reja të punës do të zhvillohen në Amerikë apo diku tjetër. Në pyetje është nëse puna e madhe dhe industria jonë do të shpërblehen apo jo. Në pyetje është nëse do ta ruajmë rolin udhëheqës që ka bërë Amerikën jo thjesht një vend në hartë, por dritën e botës, ka thënë Obama. Me këtë frymë, Obama sfidoi dy partitë që ndajnë kryesimin e Kongresit, Demokratët dhe Republikanët, nëse do të punojnë së bashku për ta bërë Amerikën vendin që kryeson në arsim dhe shkencë në nivelin global. Ai kujtoi momentin kur në vitin 1957 lëshimin e hapësirë satelitit Sputnik nga Bashkimi Sovjetik e kapi Amerikën në befasi. Por nga ana tjetër ishte Sputniku që nxiti një periudhë zbulimesh e arritjesh në Shtetet e Bashkuara. Gjysmë shekulli më parë, kur sovjetikët na mundën duke hedhur në hapësirë satelitin Sputnik, ne nuk e kishim idenë se si do t'i mundnim ata me shkuarje në hënë. Shkenca nuk ishte arritur ende në atë pikë, por më tepër NASA nuk ekzistonte. Por duke investuar më shumë më mirë në arsim dhe shkencë, ne i tejkaluam sovjetikët. Nisëm një val të re zbulimesh që krijoi industri të reja e përrjedhoi miliona vende pune. Ky ishte momenti Sputnik i gjeneratës son, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan theksoj se investimet të mëdha kanë shëndruar Kinën në shtëpinë e kërkimeve më të mëdha në industrinë e ngrohjes diellore dhe në origjinën e kompjuterit më të shpejt në botë. Kur Obama foli për rritjen aftësisë konkurruese të ekonomisë amerikane, një numër drejtuesish të kompanive të mëdha të pranishëm në sallë duart rokitën. Ne duhet ta tejkalojmë pjesën tjetër të botës në arsim dhe në zbulimet shkencore. Ne duhet ta bëjmë Amerikën vendin më të mirë në tokë për të bërë biznes. Duhet të marrim përgjegjësi për deficitin ton dhe të reformojmë qeverinë. Kështu njerëzit tan do të përparojnë, vetëm në këtë mënyrë do ta fitojmë të ardhmen, ka thënë Obama. Politika e jashtme nuk ishte tema qendrore e fjalimit të Obamës. Në përgjigjen e saj ndaj fjalimit të presidentit Obama, Partia Republikane tha se amerikanët meritojnë zgjedhje më të mirë dhe vizion tjetër. Reagimin e Partisë Republikane paraqiti Paul Ryan, kryesues i Komitetit të Buxhetit në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara.
Last year, in an unprecedented failure.
Vitin e kaluar në një dështim të paprecedent, Kongresi zgjodhi që të mos e kalojë ose bileta propozoi buxhetin. Kënaqësia e shpenzimeve vazhdoi e pakontrolluar. Ne ju kemi borx një zgjedhje më të mirë dhe vizion tjetër, tha Paul Ryan. Më tutje ai theksoi.
Americans are skeptical of both political parties.
Amerikanët janë skeptikë ndaj të dy partive politike. Ky skepticizëm është i arsyeshëm, veçanërisht kur kemi të bëjmë me shpenzime, tha republikani Paul Ryan në përgjigje të fjalimit të presidentit Obama.
Vizitoni paqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Qindra protestues kanë dalur në rrugët e Kairos në Egjipt për të 5 ditë me radhë për të kërkuar dorëheqjen e presidentit Hosni Mubarak. Kërkesa për dorëheqje u bë për kundër premtimit të zotit Mubarak për shkarkimin e kabinetit të tij dhe për shpalljen e reformave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Qindra protestues u kthyen në rrugët e kryeqytetit Kairo në Egjipt për të 5 ditë me radhë për të kërkuar dorëheqjen e presidentit. Populli dëshiron që presidenti të largohet, brohoresnin protestuesit. Këto protesta sinjalizuan se vendimi presidentit Hosni Mubarak për ta shkarkuar qeverinë e tij ndoshta nuk do të mjaftoj për ta zbutur zemrimin e egjiptianëve për shkak të varfërisë, papunësisë dhe korrupsionit që e kanë pllakosur vendin e tyre. Protestuesit kërkuan dorëheqjen e Hosni Mubarakut, por ai ka thënë se do të mbetet në pushtet me gjithë shkarkimin e kabinetit të tij. Gjatë paraqitjes së tij të parë publike prej se filluan protestat, Mubaraku 82 vjeçar po ashtu ka shpallur reforma gjithëpërfshirëse. Kam kërkuar nga qeveria që të paraqesë dorëheqje dhe do ta nominoj një qeveri me instruksione të qarta dhe precize që ta ketë prioritet gjendjen aktuale. Ju them përsëri se marrja e vendimeve nuk do të jetë lehtë. Unë do ta mbroj sigurinë e Egjiptit dhe aspiratat e popullit të tij, pasi për këtë jam betuar para Zotit dhe vendit, tha Hosni Mubarak. Ai i ka karakterizuar demonstratat në rrugë si kaos. Një numër në rritje i protestuesve në mbar Egjiptin kanë kërkuar që ai të tërhiqet nga monopoli 30 vjeçar në pushtet, si një hap ka zgjidhja varfërisë në rritje dhe problemeve me papunësi. Disa orë më herët, Zoti Mubarak e kishte dërguar armatën e Egjiptit për ta forcuar orën policore gjatë natës, por mira egjiptian mbetën në rrugët e Kairos duke mos e respektuar urdhërin. Vendosja ushtrisë u bë pasi ishte rritur numri i protestuesve, veçanërisht pas faljes së xhumas, kur liderët islamik kishin ftuar mbështetësit që të bashkohen protestuesve. Por rritja numrit të protestuesve në rrugë e kishte shtuar numrin e përleshjeve me policinë. Një zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë së Egjiptit tha se 38 vet ishin vrarë pas përshkallëzimit të protestave prej faljes së xhumas. Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama, gjatë një paraqitjeje në shtëpinë e bardhë, ka ftuar për qetësi në Egjipt.
As the situation continues to unfold, our first concern is preventing injury or loss of life.
Derisa situata vazhdon të zhvillohet, shqetësimi ynë i parë është parandalimi i plagosjeve ose i humbjes së jetëve. Prandaj dëshiroj të jem shumë i qartë në thirrjen për autoritetet e Egjiptit që të përmbahen nga çfarëdo dhune kundër protestuesve paqësor. Populli i Egjiptit ka të drejta që janë universale. Kjo përfshin të drejtën e tubimit paqësor dhe shoqërimit, të drejtën e fjalës së lirë dhe mundësinë për ta përcaktuar të ardhmen e tyre. Këto janë të drejta të njeriut dhe Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë për to çdo kund, tha Barack Obama. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.